Book 2
24
Compromiso, cita.
Yakusoku.
¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús?
¿Pasu ni nori okureta no desu ka?
Te esperé por media hora.
私は30分もあなたを待っていました。
No tienes móvil? Celular?
あなたは携帯電話を持っていないのですか?
Sé puntual la próxima vez.
今度は遅れないように。
Toma un taxi la próxima vez.
今度はタクシーで来なさい。
La próxima vez, lleva un paraguas contigo.
今度は傘を持ってくるように。
Mañana tengo el día libre.
明日は時間があります。
¿Quieres que nos encontremos mañana?
明日会いましょうか。
Lo siento, pero no podré mañana.
残念ながら明日は都合が悪いです。
¿Ya tienes algún plan para este fin de semana?
今週末もう予定が入っていますか?
¿O ya te comprometiste para algo?
それとも先約があるのですか?
Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana.
週末に会おうと思いますが、どうですか?
¿Quieres que hagamos un picnic?
ピクニックに行きましょうか。
¿Quieres que vayamos a la playa?
浜辺に行きましょうか。
¿Quieres que vayamos a la montaña?
山に行きましょうか。
Te recojo en tu oficina.
オフィスに迎えに行きます。
Te recojo en tu casa.
家に迎えに行きます。
Te recojo en la parada de autobús.
バス停まで迎えに行きます。